Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឈមជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រពេលអាមេរិកចូលគៀកវៀតណាមមន្ត្រីអាមេរិកសន្យាពីការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការចាយវាយបង្ហាញយុទ្ធនាការជាសកលរបស់ចិនអ្នកវិភាគថាការតែងតាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងជានាយកប្រតិបត្តិ TikTok នឹងមិនជួយដល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានចូលទៅគៀកនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយចិនបានចូលមកគៀកនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទនេះអ្នកតាមដានខ្លះនិយាយថានេះជាសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីពួកគេបានចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជានឹងជួយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងពេលខាងមុខលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរំលឹកខូបអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន2ជាប់គ្នានៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិននៃខែកក្កដាឆ្នាំនេះនោះគឺខួប70ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការអាមេរិកនិងកម្ពុជានិងខួប25ឆ្នាំនៃការធ្វើប្រក្រតីកម្មទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមកម្ពុជានិងវៀតណាមសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាលពីអតីតកាលតាមរយៈសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះទំនាក់ទំនងវៀតណាមកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងអត់សំចៃដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជិតស្និទ្ធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខខណៈដែលទីក្រុងភ្នំពេញដែលជួបបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អឧកល្អឿនជាមួយប្រទេសចិនដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកំពុងដណ្ដើមឥទ្ធិពលសកលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ជាគូសត្រូវគំរាមកំហែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមផងដែរលោកបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាមួយនៅវៀតណាមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាដោយសារតែដំណ័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមបំពេញគ្នាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនៃការប្រណាំងប្រជែងជាមួយចិនក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មី
ហេតុនេះហើយអាមេរិកមើលឃើញថាមានតែចាប់វៀតណាមទេដែលជាគោលដៅចម្បងហើយអាចឲ្យអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់អ្វីដែលវៀតណាមកំពុងតែមានស្រាប់ដើម្បីទប់ជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញកិច្ចការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាការជួបនឹងផលវិបាកផ្នែកនយោបាយមួយនៅពេលដែលវៀតណាមគៀកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តងាកមករកចិនដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA លោកបណ្ឌិតអៀនសុផលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផលវិបាកចម្បងនោះគឺកម្ពុជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពីភាពជិតស្និទ្ធលោកលឿនជាមួយវៀតណាមដែលធ្លាប់បន្តលើកអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញមករកភាពលោកលឿនជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញក្នុងបរិបទនៃផលវិបាកផ្នែកនយោបាយនេះដែរស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ខ្លាំងៗមកលើប្រទេសកម្ពុជាតើតើនឹងសំណុំរឿងនៃការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិនបានចេញមុខថ្លែងការពៀប្រទេសកម្ពុជាដែលឡែកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមហាអំណាចលេខ1លើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបូកនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានលើកបញ្ហាដូចគ្នានេះមកសង្កត់លើប្រទេសវៀតណាមនោះទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញវៀតណាមបានកំណត់ថាប្រទេសនេះជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបើយោងតាមលោកប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថា ក្រមរាជការដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្លឹងឃើញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រការបំពេញឲ្យគ្នាធ្វើតលយកម្មជាមួយនឹងវត្តមានចិននៅក្នុងតំបន់
សមការនេះគឺចំណុចទាំងឯងដែលយើងឃើញថានៅជាប់ព្រំដែនយើងមានជាហ៊ានខាងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅជាហ៊ានខាងយើងនេះគឺខាងមានខាងចិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះជាខ្សែបន្ទាត់មួយសមការពីនៅកន្លែងទាំងឯង
ប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថា
ពីរឿងអាមេរិកនៅជិតជាមួយវៀតណាមអានេះជារឿងខអេតែព្រះប្រទានមួយសម្រាប់សន្តិភាពនៅតំបន់យើងហើយចិនក៏នៅជិតជាមួយអាស៊ានដែរតែជាព្រះប្រទានមួយបីសន្តិភាពរបស់យើង
កម្ពុជាតែរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខជាតិជាប្រចាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងធំៗចំនួន2គឺវៀតណាមនិងថៃនេះបើយោងតាមស្មេថេណាហ្គ្រាក្នុងកំណត់តែសេចក្តីមួយសរសេរឲ្យប្រតិបត្តិទស្សនវិស័យអន្តរជាតិ The Foreign Policy កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ថេណាហ្គ្រាបានសរសេរបន្ថែមថាទីក្រុងភ្នំពេញទុកចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងជាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការខ្ចីដៃយកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកទប់ទល់បន្លាចកម្លាការពារខ្លួនពីអ្នកជិតខាងធំៗទាំងពីរជាពិសេសនៅពេលដែលទីក្រុងហាណូយនិងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងលើពីនេះទៅទៀតប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាហូរហែសម្រាប់របបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះរាល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅកម្ពុជារួមមានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុប្រលេចយន្តហោះថ្មីរបស់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបសុទ្ធតែទទួលបាននូវហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានក៏សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរសន្សឹមសន្សឹមចាប់តាំងពីការមកដល់របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិក W. Patrick Murphy លោកមីកសវណ្ណារាអ្នកនយោបាយមួយរូបនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានលើកឡើងថាចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតដិតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលទទួលការធានាសន្តិសុខឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើយ
គ្រោះភ័យមិនគ្រោះភ័យស៊ីសងនឹងលើអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីទៅតាមអ្វីជានីតិរដ្ឋ
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយដែលជាអគ្គនាយកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រូបនេះបានលើកឡើងថាការដែលទៅស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យវៀតណាមត្រូវបានចងដោយគោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាងមុនហើយនោះកម្ពុជានៅទទួលបានការធានាច្រើនជាងមុនថាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានពេកឡើយក្នុងទស្សនវិជ្ជមួយទៀតភាពជិតស្និទ្ធរបស់វៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្ហាញពីការមានប្រៀបចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទំហំដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនពី16លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1992មកដល់5កដសញ្ញា8000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយវៀតណាមបានកើនឡើងពី4កដសញ្ញា6លានដុល្លារដល់77កដសញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2019ដូចគ្នាលោកប៉ៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈបើកចំហជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែនៅមានទំហំតូចនៅឡើយមិនទាន់អាចទាញផលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេទោះជាវៀតណាមបានងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចបេក្ខបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Anwar ប្រទេស Basic បានកត់សម្គាល់ឃើញថាវៀតណាមនៅតែរក្សាចំណងទាក់ទងល្អជាមួយចិននិងកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេប្រចាំតំបន់អាស៊ីសម្រាប់វៀតណាមនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចអ្នកឯកទេសភូមិសាស្ត្រនយោបាយជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានសរសេរបន្ថែមថាការឈ្លានពាននឹងចរិតឯកតោភាគីនិយមរបស់ចិននៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរុញប្រទេសវៀតណាមក្នុងល្បឿនកាន់តែសន្ធាប់ឡើងឆ្ពោះទៅគៀកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចាន់ធីប៊ិចបានលើកឡើងថាវៀតណាមក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជាក់ច្បាស់ផ្នែកសន្តិសុខផងដែរបើសិនជាចិនសម្រេចបានការដាក់មូលដ្ឋានឬវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកហើយថានឹងមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណាមួយបោះទីតាំងលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេដំណើរគ្នានេះក៏មានការជជែកពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលក្រុងហាណូយអាចបើកដៃទទួលវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនដូចយ៉ាងនៅតំបន់កំរានជាដើម ផ្ទុយទៅវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានចេញផ្សាយនៅសិភើសកាពីជារបស់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមសាររក្សាគោលការណ៍ដើមគឺមិនទទួលវត្តមានយោធាបរទេសនោះទេលោកប៉ាចិនរឿននាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាគួរតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រើពីរចំពោះមុខមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
ហើយនយោបាយទ្រូប្រាស់ពីរនេះបើប្រាស់ត្រីឡើងក៏ចូលត្រីចុះក៏ចូលនេះគឺគួរតែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅក្នុងការប្រកាន់ជំហរចំពោះមហាអំណាចពីព្រោះមហាអំណាចប្រៀបបាននឹងភ្លើងបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយពីមហាអំណាចយោធាបើជានៅជិតគៀកពេកជាងការដែលវាអាចរលាកឬក៏អាចឆេះខ្លោចគ្មានដែរបាទ
ដំណើរគ្នាដែលប្រទេសវៀតណាមងាកទៅរកខ្នងបង្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់មានភាពផ្អែមត្រជាក់ជាមួយកម្ពុជានៅឡើយហើយកម្ពុជាងាកទៅរកខ្នងបង្អែកចិនដែលមិនសេះចូលសម្រងផ្នែកនយោបាយជាមួយវៀតណាមប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នានេះហាក់ដូចព្យាយាមរក្សាចំណងរួមឲ្យមាននិរន្តរភាពក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយមើលឃើញថាបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតែបន្តផ្ដោះផ្ដងពាក្យពេចន៍ផ្អែមល្ហែមនៅពេលដែលមានពិធីអនុស្សាវរីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាម្ដងដូចយ៉ាងថ្ងៃគុកកំណើតគណៈបកនិងទិវា7មករាជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតមានមួយដងជា2ដងវៀតណាមបានចេញមុខនយោបាយកັບពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងមួយដែលបំបែកមិនបានរាជការពារិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺមានសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពពីការជ្រៀតជ្រែកចូលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដោយសារតែគេមានប្រព័ន្ធការពារមួយច្បាស់លាស់លោក Jeff Salden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតឬផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គេតាមប្រិយសនីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចជឿជាក់ថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានគេកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីម្នាក់ទទួលបន្ទុកការងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតលោក Chris Krupp នាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយកាលពីលើកមុនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតនៅពេលនេះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ជាការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកលោក Krupp បានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់វិទ្យាស្ថាន Brookings ស្ដីពីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ជាការក្រើនរំលឹកមួយហើយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2018វិធានការទាំងនោះរួមមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការចូលលុកលុយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញសំខាន់សំខាន់ដូចជាទិន្នន័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាវិធានការរក្សាទុកសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងករណីត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឡើងវិញលោកបន្តថារដ្ឋរបស់អាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ 92% ឥឡូវមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាថាមានការកត់ត្រាទៅលើសញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗដែលបានបោះរួចហើយដែលនេះវាធ្វើឲ្យការងារត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបន្លំការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនោះទេចំនួនភាគរយនេះអាចកើនឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលចំនួនរដ្ឋរបស់អាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិប្រៃសណីជាជាងការទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការបារម្ភពីវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងតែបន្តកើតមានទោះបីជាការបោះឆ្នោតតាមរបៀបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយហើយតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពការវិតម្លាយដោយសុតិធិនិយមនេះផ្ទុយគ្នាពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកាលពីខែមុនបានព្រមាននៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិអាចខ្លាចជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការបន្លំខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកស្រដៀងគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោក William Barr បានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈសម្បត្តិជាការបើកទ្វារដ៏ធំមួយទៅរកការបោះឆ្នោតដែលមានការខ្លាចបន្លំ ប៉ុន្តែអង្គការនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋដូចជាសមាគមជាតិនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋនិងសមាគមជាតិនៃនយោបាយការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋបានបដិសេធការអះអាងទាំងនោះដោយលើកឡើងថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចគាំទ្រការប្រួយបារម្ភទាំងនោះទេមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាលោកក្រឹតជាដើមបាននិយាយថាទោះបីជាគេមានជំនឿលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេក្នុងការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក៏ដោយក៏គ្មាននរណាប្រកាស 100% នោះទេលោកក្រឹតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនមែនមិនដឹងនោះទេមានមនុស្សអាក្រក់ដែលចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកប្រទេសចិនចង់បានប្រទេសមួយដែលមានការសម្របសម្រួលជាមួយចិនហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិងចិនចង់បានដែរលោកក្រឹតបានបន្តថាយើងមានប្រព័ន្ធការពារមួយហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយទោះបីជាមានភស្តុតាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីតាមដានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋរបស់អាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរនោះទេមន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះដែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកក្រឹបនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានសញ្ញាណាមួយដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាមួយបានព្យាយាមជ្រៀតចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសំខាន់នោះទេលោកក្រឹបបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រកាសណាស់គឺយើងអាចមើលឃើញប្រសើរជាងមុនទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយយើងមិនបានឃើញសកម្មភាពច្រើនដូចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នោះទេយើងមិនបានឃើញនៅកម្រិតសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការកំណត់និងសម្របសម្រួលណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតអាមេរិកបានលើកឡើងថាពួកគេមានការបារម្ភច្រើនពីប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលនិងឥទ្ធិពលរបស់គូសត្រូវដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដែលភាគច្រើនមានបំណងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ជំនឿទៅលើការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Susan Spalding នៃគណៈកម្មការ Cyber Space Solarum របស់អាមេរិកនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីសន្តិសុខមេតភូមិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយនិងអស់ក្តីសង្ឃឹមពីលទ្ធភាពដែលអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងខ្លាំងខ្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីទិញការផ្សាយឃោសនានៅលើទំព័រកាសែតល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការទិញផ្សាយនៅទំព័រកាសែតអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីឥទ្ធិពលរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែមីនាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកពីភាគ3មានយោបល់អវិជ្ជមានអំពីចិនលោកម៉ូយូនិងនាងអាន់ត្រីយ៉ាណាហ្សាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាំងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមុនចិនបានរាយការណ៍ទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាការផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយរបស់ខ្លួនបានបង់ប្រាក់ចំនួន19លានដុល្លារទៅឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មករួមទាំងការបង់ប្រាក់ចំនួន12លានដុល្លារទៅឲ្យកាសែតសំខាន់ៗដូចជាកាសែត Washington Post និងកាសែត Wall Street Journal ការទិញការផ្សាយឃោសនាដោយកាសែតប្រចាំថ្ងៃផ្លូវការរបស់ចិន China Daily ជាវិធានការតូចមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងពិភពលោកការផ្សាយការឃោសនារបស់កាសែត China Daily ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាការឃ្លាំមើលប្រទេសចិនជារឿយៗបានសង្កល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកាសែតទាំងនោះថ្វីបើការផ្សាយការឃោសនាតាមកាសែតច្រើនទំព័រមានលក្ខណៈប្រហែលដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឬផ្សារ Supermarket ក៏ដោយការឃ្លាំមើលប្រទេសចិនឬ China Watch មានលក្ខណៈដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតប្រាកដដែលអត្ថបទរបស់ពួកគេជាធម្មតានិយាយពីភាពវិជ្ជមានស្តីពីជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយកិច្ចានុភាពរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាសែតប្រចាំថ្ងៃ China Daily បានព័ត៌មាន China Watch ថាជាការបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំខែដោយមានចំនួនចេញផ្សាយចំនួន4លានច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកកាសែត Daily Caller បានរាយការណ៍លើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាអំពីការចាយវាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំនួន86ទំព័ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកាសែតប្រចាំថ្ងៃផ្លូវការរបស់ចិន China Daily បានរាយការណ៍ប្រាប់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក កសែតប្រចាំថ្ងៃនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅឆ្នាំ1983ហើយត្រូវបានតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ពីកិច្ចការជំនួញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសឬ FARA ចាប់តាំងពីពេលនោះមករបាយការណ៍កាលពីខែមិថុនារបស់ចិនខុសពីធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីលម្អិតកាលពីអតីតកាលកសែតដែលទូតាដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះបានផ្ដល់ចំនួនសរុបនៃការចំណាយដោយមិនមានតួលេខនៃមុខចំណាយនីមួយៗទេក៏ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមដែលមានគ្នា35រូបដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស Jim Banks នៃរដ្ឋ Indiana និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Tom Cotton នៃរដ្ឋ Arkansas បានចោទប្រកាន់កាសែត China Daily ពីការរំលោភលក្ខខណ្ឌច្បាប់ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសឬ FARA ដោយការខកខានមិនបានរាយការណ៍ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការលម្អិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីលម្អិតបានបង្ហាញថាកាសែត China Daily បានបង់ប្រាក់សរុបទាំងអស់$76,000,000ទៅឲ្យកាសែត The Wall Street Journal $74,600,000ទៅឲ្យកាសែត Washington Post $50,000ទៅឲ្យកាសែត The New York Times និង $26,600,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Twitter ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកនេះបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការតាមតាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះហើយការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឃោសនារបស់កាសែត China Daily បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលកាសែត China Daily បានទិញការឃោសនាចំនួន4ទំព័រដោយដាក់បញ្ចូលការឃ្លាំមើលប្រទេសចិនឬ China Watch ក្នុងកាសែត The Des Moines Register ដែលជាកាសែតនាំមុខមួយនៅរដ្ឋ Iowa កាសែតចុងក្រោយបង្អស់ក្រោមច្បាប់ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសឬ FARA បង្ហាញថាកាសែតចិនបានបង់ប្រាក់ $34,600ទៅឲ្យកាសែត The Des Moines Register សម្រាប់ការផ្សាយការឃោសនាមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងនោះកាសែតប្រចាំថ្ងៃចិន China Daily បានវិះគន់វិធានការយកពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហើយបានសង្កត់ពីផលប្រយោជន៍នៃពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ពួកកសិករនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានវាយប្រហារចិនចំពោះការជៀសជែកក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្នែកកសិកម្មរបស់រដ្ឋ Iowa អាចរងការខាតបង់ចំនួន$2,200,000ពីព្រោះតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ផ្សាយជាភាសាកុកងឺថាខ្លួនបានឈប់ទទួលយកការឃោសនាពីបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកហើយបានបញ្ជាក់ថាការផ្សាយឃោសនារបស់ចិនមិនដែលមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីប្រទេសចិនតរទេសោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍ឆ្នាំ2012របស់ខ្លួនស្តីពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលលាក់ទុករបស់ក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបាននាំឲ្យកម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ខ្លួនត្រូវបានពិបិតខ្ទប់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីពេលនោះមក Twitter បាននិយាយថាខ្លួនបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយលែងទទួលយកការទិញការផ្សាយឃោសនារបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនទៀតហើយ Twitter បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកុកងឺថាការពីពេលថ្មីៗនេះយើងក៏បានបញ្ចេញព័ត៌មានកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានសន្មតជារបស់ចិនទៅឲ្យបានសារសាធារណៈពីសកម្មភាពនៅក្នុងកសែតរបស់យើង Twitter បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានបិទគណនីសំខាន់ៗចំនួន 23,750 ដែលបានសរសេរជាភាសាចិននិងផ្សព្វផ្សាយការរៀបរាប់ពន្យល់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគណៈដែលបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយភូកុហកអំពីសក្តានុពលនយោបាយក្នុងក្រុងហុងកុងសេចក្តីរាយការណ៍តាមច្បាប់ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសឬ FARA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដោយកាសែតប្រចាំថ្ងៃចិន China Daily បានបង្ហាញថាការបង់ប្រាក់ការផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនទៅឲ្យកាសែត Washington Post, New York Times និង Twitter បានឈប់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មក កាសែត The Wall Street Journal និងទស្សនាវដ្តី Foreign Policy ផ្សាយ online ជាកាសែតតែពីរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារនោះថាបានបន្តទទួលយកប្រាក់របស់ចិនរហូតដល់ការបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នៅខែមេសាឆ្នាំ2020កាសែតទាំងពីរនោះមិនបានឆ្លើយតបការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាកុកងឺទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
លោក Kevin Mayer ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Disney ទើបតែចូលកាន់តំណែងថ្មីជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok លោកត្រូវបង្ហាញសមាជិកសភានិយ័តករនិងអតីតជនអាមេរិកថាពួកគេអាចជឿជាក់លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ TikTok របស់ចិននេះបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនាង Andriana Zhang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
TikTok រងការរិះគន់ថាគំរាមដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Josh Hawley និងលោក Rick Scott ធ្វើសំណើច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនឲ្យប្រើ TikTok លើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដោយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចចូលលួចទិន្នន័យបានអ្នកវិភាគថានេះជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដមួយអ្នកស្រី Ainiki Rikonan នៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for New American Security ថ្លែងថា
When I think about the risks of, you know, downloading or using these apps from China
ការទាញយកឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងឡាយដែលផលិតនៅចិននាំឲ្យមានហានិភ័យហានិភ័យអាចកើតមាននៅពេលដែលចិនប្រើច្បាប់ស៊ើបការជាតិដើម្បីស្នើសុំទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុន
TikTok ថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើឯកជនភាពហើយបញ្ញាថាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះ TikTok មាននាយកប្រតិបត្តិថ្មីជាជនជាតិអាមេរិកកាំងវ័យ58ឆ្នាំគឺលោក Kevin Mayer ដែលក៏ជា COO របស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ TikTok ដែរតែអ្នកវិភាគថាលោកនៅតែត្រូវស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះទោះលោកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដោយលោក Abhishek Prakash នៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Innovating the Future ថ្លែងថា
It could go either way he could end upbeing a puppet who could end up
លោកអាចត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងឬគេអាចស្ដាប់តាមហេតុផលនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដោយសារតែលោកធ្លាប់កាន់តំណែងធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Disney ហើយមហិច្ឆតានិងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok ធំខ្លាំងណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ស្ដាប់តាមលោកបាន
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែប្រឆាដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន TikTok កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដូច្នេះការជួលនាយកប្រតិបត្តិជាជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ទេលោក Abhishek Prakash ថ្លែងថា
It may have worked in the past but
ពីមុនប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេដោយសារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាកំពុងជះឥទ្ធិពលលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រុមហ៊ុននានាដូចជា TikTok និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចផ្ដល់សេវាបានគ្រួសារនិងស្នាក់នៅទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.